galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha janaayo sanadka 2025-kana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o ena waxaa ka mida somalilan oo dib u eegaysa is-afgaradkii sanadkii hore ee kala saxiixdeen madaxweynihii hore ee somalilan iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya
midmidow badan baa markiiba naga galay waxa ethoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegaya kala duwanaaday ictiraafbaa ku soo bedeshay buu yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen marka la nasiiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafkii meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii somalilan baanu siinaynaa ma hayno
waxaa kaloo aanu idiin haynaa madaxa daacishta soomaaliya cabdulqaadir muumin oo falanqeeyayaashu ay sheegeen in isagoo soomaaliya jooga uu u muuqda inuu yahay madaxa guud ee kooxda daacish waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii ileyska v o a faaqidaadda ciyaaraha iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhri duufaano baraf ah oo culus oo wata dabaylo sababayna in heerkulka uu aada hoos ugu dhaco ayaa ka taagan qaybo ka mida dalkan maraykanka waxaana qalqal galay safaradii dhulka iyo weliba kuwa diyaaradaha gobollada ku teedsan xeebaha bariga halka ugu badan ay cimiladu saameyn doonto ah iyadoo la xiray iskuulladii iyo xafiisyadii maamulada dowladaha barafka ayaa qariyey wadooyinka waaweyn ee guud ahaan gobollada kansas galbeedka nebraska iyo qaybo ka mida indiana halkaasi oo ilaalada qaranka ee gobolkaasi ama gobolladaasi laga howlgeliyey si ay u caawiyaan darawallada wadooyinka ku xaniban ugu yaraan 20 centimeter oo barafa ayaa la filayaa in uu do-o taasoo ay weheliyaan dabaylo aad u badan oo gaaraya 72 saacadiiba iyadoo adeega cimilada qaranka ay soo saartay digniinaha duufaanada jiilaalka ee kansas iyo masuuri ilaa new jersey ayaa gobollada deriska la ah ee virginia maryland iyo washington d c na waxaa dhammaanba la xiray dugsiyadii waxbarashada iyadoo sidoo kalena xafiisyadii dowladda ee washington d c maanta ay xiran yihiin dadkana lagu wargeliyey inay ka fogaadaan marista wadooyinka in ka badan 30 million oo qof oo ka badan kala barna ay yihiin caruur ayaa u baahan gargaar dalka suudaan kadib 20 bilood oo dagaal ah sida ay sheegtay qaramada midoobay isniinta maanta qaramada midoobay ayaa bilowday codsi ay ku ururinayso 4.2 billion oo dollar oo lagu beegsanayo ama la siinayo 20.9 million oo qof oo ku nool guud ahaan suudaan kuwaasoo ka badan 30 million oo qof oo ay sheegtay inay wajahayaan waxa ay ugu yeertay xasarad bani aadanimo oo aan horey loo arag suudaan waxaa la degay oo ay qarka u saaran tahay macluul dagaal ka dhex qaraxay bishii abriil 2003 kadib ciidamada suudaan iyo xoogaga gurmadka deg dega ah dhanka kalena 10 qof oo rayda ayaa ku dhintay in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar dhinaca cirka oo ay ciidamadu ka fuliyeen koonfurta khartuum sida ay sheegeen shaqaalaha samata bixinta iyo mutadawiciinta weerarkii axaddii lala beegsaday aagga suuqa koonfurta caasimadda markii saddexaad muddo bil gudaheed ah ayuu sheegay qof ka mid ah kooxaha gurmadka intaasi ay keentay khasaaro badan kuuriyada waqooyi ayaa isniinta maanta ah shriday ama hawada u dirtay gantaal xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa booqanaya kuuriyada koonfureed isagoo ka digay in byonyan ay si dhow ugala shaqaynayso ruushka tiknolojiyadda casriga ee hawada sare booqashada blinkeni waxay timid iyadoo dembi baarayaasha ay isku dayayaan inay xiraan madaxweynaha muxaafadka ah ee yon sigyol kaasi oo isku xiray gurigiisa kadib markii xilka looga tuuray iskudaygii fashilmay ee uu ku doonayay inuu dalka kusoo rogo sharci dagaal blinken oo qorsheynaya inuu ku dhiirigeliyo kuuriyada koonfureed inay ilaaliso siyaasadda yon ee xoojinta iskaashiga jaban ayaa wadahadal kula siyol markii Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalkan balistiga ah oo ku dhacay badda. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu ku duulayay 1,500 kilomitir. Bilinkan iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed GOTL ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen ku cambaareeyay daahfurka mashruucan iyadoo diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ee xilka ka degaya uu ka digay in Ruushka uu kordhinayo taageerada uu siiyo Kuuriyada Waqooyi isagoo abaalmarinna uga dhigaya gacanta ay ka geysanayso dagaalka ka dhanka ah Ukraine. Bilinkan wuxuu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay horey u heshay qalab iyo tababarro militari oo Ruushka u siiyay. Hadda waxaan haystanaa buu yiri sabab aan ku aaminno in Moscow ay doonayso in tiknoolajiyada hawada sare iyo dayax gacmeedka la wadaagto Pyongyang. Kongareska Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay kulmaan Isniinta maanta si ay u sharciyeeyaan doorashadii madaxtinimada Donald Trump uu kaga guuleystay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa mas'uul ka ah guddoominta tirinta natiijooyinka mid kasta oo ka mid ah 10 gobol ee dalkan taasi oo Harris gelinaysa marxalad ay ku xaqiijiso guuldaradeeda. Habraacan ayaa muddo dheer si markaasi u dhacay dalka Mareykanka aan mugdi lahayn balse 4 sano ka hor waxa isku bedelay fowdo kadib markii taageerayaasha Trump ay gudaha u galeen xarunta Kongareska halkaasii oo ay ku dhaawaceen ilaa iyo 104 askari oo booliis ah ayna ku qasbeen sharci dejiyayaashu in ay gabaad raadsadaan. Muqaalo kuwaasi lamida lama filayo Isniinta maanta iyadoo Harris ay qiratay guuldaradeeda islamarkaana madaxweyne Joe Biden u muujiyey baahida loo qabo hanaan nabadeed oo awoodda lagula wareego. Mas-uuliyiinta ayaa si kastaba isku diyaarinaya xaaladdaasi haddii ay dhacdo iyadoo biro dhaadheer laga taagay kuna xiray aagga dhismaha aqalka Capitol Hill-ka. Iyagoo ka hadlaya Axadii aqalka cad, Biden wuxuu ugu yeeray wixii dhacay January 6-dii 2022 mid ka mid ah maalmaha ugu adag taariikhda Mareykanka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda iyo amniga, hoggaamiyaha Soomaaliga ah ee kooxda Daesh Cabdiqaadir Muumin ayaa si rasmi ah aan u noqday isagu hoggaamiyaha guud ee kooxda inkasta aan wadanin magaca rasmiga ah ee jagadaasi. Arrinkan ayaa imaanaysa iyadoo uu mugdi badani ku jiro heybta qaliifkan ama amiirka guud ee kooxda Daesh Abu Hafsa Al-Hashimi Al-Qureyshi iyadoo uu muran ka taagan yahay jiritaanka qof magacaasi leh. Qubarada qaar ayaa tilmaamaya in arrintaasi ay suuragal ka dhigayso in Cabdiqaadir Muumin uu hadda madax ka yahay xafiiska guud ee maamulka caalamiga ee Daesh isagoo jooga Soomaaliya. Warbixin ay wakaaladda wararka AFP arrintan ka qortay waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Cabdiqaadir Muumin ayaa ah shakhsi caan ah oo si fudud wajigiisa loo garan karo. Laakiin waxa uu ku guuleystay in uu ka dhuunto indhaha caalamka isaga oo si qarsoodi ah u wada hawlo badan oo ay adag tahay in si fudud la isugu duba rido. Torrey Hamming oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee daraasaadka xagjirnimada ee ICSR ayaa sheegay in Muumin uu yahay shaqsiga ugu muhiimsan uguna awoodda badan islamarkaana gacanta ku haya shabakadda caalamiga ee Daesh. Inkastoo hogaamiyaasha Daesh ay mid Mareykanka u dileen, haddana Muumin waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha waaweyn ee ka sii nool ilaa iyo hadda, taasoo siinaysa maamuus gaar ah. Bishii hore waxaa la moodayey in weerar Mareykanku qaaday lagu dilay Cabdiqaadir Muumin, laakiin maadaama aan la caddayn dhimashadiisa waxa uu muuqdaa in uu weli nool yahay oo uu si firfircoon u shaqaynayo. Hamming ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay muhiim u tahay dhinaca dhaqaalaha ururka Daesh, isagoo intaa ku daray in lacag laga diro Soomaaliya loo gudbiyo dalalka Congo, Mozambique, Koonfur Afrika, Yemen iyo Afghanistan. Dhaqaalahan ayaa si aad u qarsoodi ah loo maareeyaa, taasoo adkeynaysa in la qiyaaso adadka lacagta ama wadooyinka ay sii marto. Sheikh Muumin waxa uu ku dhashay Waqooyi Bari Soomaaliya, wuxuuna waqti badan ku noolaa Sudan ka hor intii aanu u guurin dalka boqortooyada Britain, halkaasi oo uu helay jinsiyadda ama dhalashada Britishka bilowgii sanadihii 2000. Waxa uu aan ku noqday khudbadaha kulul ee xamaasadaysan oo uu ka jeedin jiray masaajidyada iyo sidoo kale muuqaalada internetka. Markii uu Soomaaliya tagay, waxa uu sheegay inuu gubay baasaboorkiisii Britishka ahaa. Waxa uu ku biiray kooxda Al-Shabaab ka hor intii aanu ka bixin oo uu ku dhawaaqay inuu ku biiray Daesh sanadkii 2015. Sheikh Muumin ayaa hadda maamula dhul yar, laakiin waxa uu leeyahay saameyn ballaaran. Waxa uu maamulaa dagaalyahanno iyo dhaqaale badan. Sida uu sheegay, ayuu yiri sarkaal reer Yurub ah oo ka gaabsaday magacaabistiisa. Sarkaalkaasi waxa uu intaa ku daray in weerar Daesh ay ka geysatay Mozambique bishii May uu ahaa mid ay fuliyeen dagaalyahanno Afrikaan ah iyo kuwa ka soo jeeda gobolka Maghrib. Inkasta oo Muumin aanu buuxin shuruudaha caadiga ah ee hoggaanka Daesh, waxa uu muuqdaa in joogitaankiisa geeska Afrika uu faa'iidooyin u leeyahay, sida laga soo xigtay wargeyska CTC Sentinel oo ah wargeys ka faallooda argagixisada. Kooxda ayaa si tartiib ah ugu wajahan istaraatiijiyad cusub oo Afrika ah, sida ay sheegeen saraakiisha Yurub. 110 sawirada rabshadaha argagixisada leh ee laga daawaday Yurub waxa ay ka soo jeedaan Afrika. Si kastaba ahaatee, hoggaanka Daesh weli waxa uu ku xoogan yahay Bariga Dhexe.
Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliland, Cabdiraxmaan Daahir Aalan Bakaal, ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanu arag qodobadii ku qornaa heshiiskii is-afgarad ee madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi uu la galay Ethiopia. Wasiirku wuxuu sheegay inay eegayaan haddii uu jiro madmadow ku jira heshiiskaasi, isagoo tilmaamay inaanay xukuumaddan cusub ee madaxweyne Cirro ictiraaf ku bedelanaynin inay bixiso dhulka iyo kheyraadka Soomaaliland. Wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulankii guddi-hoosaadka arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ay ku weydiiyeen su'aalo la xiriira qodobadii heshiiskiis afgarad ee ugu waaweynaa. Sahar Cidlo Nuur ayaa noo haysa faahfaahinta hadalka wasiirka.
Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliland, ayaa sheegay inaanu ilaa haatan arag qodobada ku xusan heshiiskii safgaradka ahaa ee sanad ka hor ay kala saxeexdeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Axmed. Mar uu mudanayaasha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada uga jawaabayay su'aalo ay ka weydiiyeen waxa uu ka qabo heshiiskaasi oo uu ka mid ahaa sida ay sheegeen dadkii sida weyn uga soo horjeeday, waxaana uu ku jawaabay:
horta MOU-gaasi madmadow badan baa ma jiro naga galay. Waxa Itoobiya sheegaysa iyo waxa madaxweynuhu sheegaya kala duwanaaday. Ictiraafka ku soo badashay miyiri. Iyaguna waxay yidhaahdeen marka la nasiiyo kabacdi baan ka fikiri doonaa ictiraafka. Meel ay ku yidhaahdeen ictiraafkii Soomaaliland baanu siinayna ma hayno anigu ka wasaaradaha ilaa imika iyo ka xisbi ahaan wadaniba MOU-ga wax alla wax ku qoran iyo wax alla wax miya intaa madaxweynaha ka maqlay iyo intaa Itoobiyaan ka maqlay oo mararka qaarkood bay ugu iskhilaafay mooyaane ma jiro. Arrintaasi annaga xisbi ahaan iyo aniga shaqsi ahaanba waxa nooga yaal MOU-gaas inaanu arag hadduu ictiraafka iyo danta Soomaaliland iyo danta waddankaasi wuxuuba waana iswaafaqaan.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in ictiraafka Soomaaliland lagu bedesho dhul la siiyo dowlado kale, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
ictiraaf meel walba aanu gelayno, laakiin ictiraaf cadaalad uu gelin maynadi ummadda iyadana baabiin mayno. Dad baa lagu dul nool yahay, haddaa waddankeennoo dhan iyo cid kala siino waan ictiraafsanaa layidhaahyo resourceskeen iyo nolosheennaba dad kale leeyihiin macno ma samaynayso. Ummaddanina horeu martay weyaan in dhaqaale geega dalkeenna inu kor u kacay nuu baahanahay. Ictiraafkana lanagu abuus karayn maayo dal walba intuu noo yimaado waxaana qaadanayaa ictiraaf baan idii sidaadeen odhan maayo. Ictiraafka Ilaahay baa bixiya, waqtigeeduna imanaya, waana u shaqaysanaynaa, wuuna imanaya.
Wasiir Bakaal oo mudanayaasha guddi hoosaadka arrimaha dibadda su'aalo kala duwan ka weydiinayay waxa uu ka yeelayay heshiiskaasi safgaradka ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen. Marka warka qodobada ku xusan ayaa sheegay in ay qiimeyn doonaan faa'iidada ugu jirta labada dhinac.
Haddii aw MOU-gaasi wax danteen ku jirto oo ictiraafkii ku jiro oo inaafacay dalkaa jaarkana inaafacay annaga ka jecel cid walba inaan ogolaano, waanan eegayna, waana ka ballansanna Itoobiyana intaasaanu u sheegnay. Waa inaan lala fahmeeno inaanaan ka xisbi ahaan aanaan arag wax ku jira
MOU.
جست كلا وسير كعصبة رمها دبده وحقوس كموجية. وده هذا الذي سومن لان إيه سومالي يصير قوس قوس كه أيو يلنا يل. لبيه طبعا كي سندات إلا صار دافي. وحنا وكت المامي وده هذا السومن لان حيشي. سيد وسير كوه هذا الكود جاي.
تبدأ وحلي حقني كدوز هاي وكون هذا وده هذا شان. كون بعد كوشين كتعلم كلا قوان. مال أكاس. ميجرون حيش.
مدحويني هراء سومالي لان مسبيح عبدي إيه غيس الوسارة دلك إيتوبيا أي كودي بشي كوباد أسند كي تجي لبدي يكون يافر يلا وعتن كي قلن ككود الدوبي فشيس السفكرة ضو حيست سياسات إيه مد دبلوماسية ذات بكا أبو راي قبل كجيس كأفريقا فشيس كاسيو مدحويني هراء مستر بيحي ومرر بدن ورباهين تاو الشيغة إن دلك أي سومالي لان سينا يسا إيتوبيا ويهاي كرا أيانو هين إيب سيدو كلانا أو الشيغة إن يسكو حرينيهين أو قلان شهر دلك يين إيتوبيا قلان قل إيه لطبط عز إيانا أي سومالي لان أو أقون صدان ودن مضح بنان بل سمي جريفة فاهين إن تاسي دير أول لغا أوغيهاي إلا هاتن قد بدا لبتاه إيكو قرنا هشيس كاسي سفكرت كاها وحاني دلوينها السومالي لان كور سوغيان حكومة عصوب إي مدحوين عبد الرحمن عرو قوان كاي كرقادتو مركاي هشيس كاسي كباران ديغان
سهر عيد لنور هيا وربحين تاسي نالسعود سينيستي هالكات كالسعود تانا وفي أوي واشنطن مركنا دغيسال ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA Maxamed Culaad Xasan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti waxaan wanaagsan dhigaysaa kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno dalka Suuriya markii isbeddel ka dhacay dalka Suuriya ee la riday Bashar al-Assad oo qoyskiisa ay dalkaasi gacan bira ku xukumeen muddo 13 sano ah ayaa waxa su'aalo badan ay reer galbeedku iska weydiinayeen ninka hoggaanka u hayay dagaalkii Assad xukunka looga tuuray hoggaamiyaha jabhada Hayat Tahrir al-Sham ATS Abu Muhammad al-Jolani su'aalaha soo ifbaxay ee la isweydiinayay ayaa ku xeeran hadii uu jiro isbeddelina fikirka ah oo ku dhacay maadaama uu horey uga tirsanaa jabhadii Nusra Front ee xiriirka la lahayd ururka Al-Qaeda Hussein Abdul Hussein oo ah xubin baare ka tirsan hay'ad fadhigeedu yahay magaalada Washington oo la yiraahdo Foundation for Defense of Democracies ayaa VOA-da uga warramay safarka uu Muhammad Al-Jolan u soo galay inuu maanta noqdo shakhsi ka dhex muuqda jabhadaha Syria xukunkana ka tuuray Assad Waraysi qaaday Barry Ayub oo ka tirsan VOA-da ayuu ugu horeyn uga jawaabaya su'aalahayd waa kuma Al-Jolan
Abu Muhammad Al-Jolani is a Syrian guy who joined Al-Qaeda in Iraq during Zarqawi's time
أبو محمد الجولاني وان الرسوريا أو كبيرة قاعدة العراق حلقي أبو مصعب الزرقاوي سنظيه لبكني أفر لبكني يشن يلبكني لحدي هالكاس أيونا كدقال لما يدبعا دقال لكرنا مريكنكا وحلقاس مركي وصوشع بحي مريكنكا أيانا لعقدا 8 مليون دولار مدحي صدر لقاي مركي وصوريا كدعي كعدون كددوين او دقال كسوكا يقر حيساندكي لبكني كوبية طبعا أيو أوريقي ذلك سوريا وحنا كبلابي قرب القاعدة دا سوريا كاسي وغياري جبهة النصرة مركي أورك الداعش أبو رمي سنتكي لابكوني أفر يطبن النصرة وحيد دقال لقشي آيسيس سنتكي لابكوني يشان يطبن أيو تلفزيون كالجزيرة كسو موغضي إساق أويك شخصي جيسيا أولا دقال لما يا آيسيس أو بريقاسي آد حوب النايد وحو أويك كانين هاي استعرقتية أن حق جروهاين سيدكوا آيسيس تانيا مركاس وحان أرقني سعودالكي أبو محمد الجولاني أو يسو بدلي نندح لحادا سنتكي لبكوني يكوبيا لباتنكي أيو ورئيسي تلفزيون كي PPS الدلكا مريكنكا إساقو حدان در كارير قلباتكا سيكا دوان هو قامياشا الرادار كحيسادا وحان مركا لويدية إن يول كيسو أوي هاي إنو ورادلال كارير قلباتكا وحونا سيفودود أوي لي مايا طبعا تضباد يكهر وحان رقناي سوغو هقامينا يكاعدون كفلاقادي وقويقا قبل كإدلب إيه سوريا واراركي لغو قاضي حلب إيه باريقا حما أو كونفورتا إلا جبهدو أي قارتي دمشق وحونا نغضي نيكا وغو سرريا لنعيدي رذي بشار الأسد markii uu Dimashq qabsaday wuxuu bedelay magaciisii jihaadiga ahaa ee Abu Maxamed Juulani isagoo la soo baxay magaciisii saxda ahaa ee Axmed Sharac kuna labisan dharka reer galbeedka sida uu sameeyay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Waxa uu wareysiiyey CNN iyo warbaahinta kale ee galbeedka. Wareysigiisa ugu dambeeyay wuxuu ku xusay inuu doonayo inuu Suuriya ka sameeyo dhammaan waxyaabihii saxda ahaa sida ilaalinta xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo in xukunka Syria ay cid walba iska dhex aragto.
Mar wax laga weydiiyey Cabdul Xuseen sida wadamada dariska la ah Suuriya ay uga falceliyeen xukunkii laga tuuray Assad ayaa waxa uu ku jawaabay.
So it depends which country you're looking at. If you're Turkey, you're happy. This is your friend is sweeping and taking over.
Waxay ku xidhan tahay waddanka aad eegayso. Hadii aad joogto Turkiga, waad faraxsan tahay oo wax walwalahay kama jiro. Waayo dhinaca saaxiibada la ah ayaa awoodda la wareegay. Hadii aad joogto Lubnaan oo aad eegto Xisbullah oo Juulani uu dagaal dhig ku daatay dhexmaray xilligii Xisbullah ay Assad taageeraysay, waxaa laga yaabaa inaad waxoogaa walwalsan tahay. Waxaan aragnay in ciidamada qalabka sidee Lubnaan ay dib ugu soo noqdeen xuduudda Suuriya, taasoo aysan samaynin 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxay isku dayeen inay xidhaan xuduudaha, waxay isku dayeen inay hubiyaan in mid ka mid ah kooxaha cusub ee hubaysan ee Suuriya ay ka soo tallowdo xadka oo ay soo galaan Lubnaan, laga yaabee inay raacaan oo weeraraan Xisbullah si ay uga horgoostaan. Haddii aad ku sugan tahay Ciraaq, maleeshiyada taageersan Iiraan ee Ciraaq ayaa la geeyey xuduudda Suuriya iyagoo rajaynaya intii uu Assad joogay inay caawiyaan. Dabcan taasi ma aysan dhicin, Ciraaqna waxay ka xidhatay xuduuddeedii wakhtigan. Haddii aad tahay Israa'iil, walwalka Israa'iil waxa uu ahaa inay doonayeen inay hubiyaan in hubkii Assad uusan ku dhicin gacanta taliyaasha cusub ee Suuriya. Markaa waxaanu aragnay Israa'iil oo 84 saacadood gudahood ku qaaday 480 weerar oo dhinaca cirka ah, iyadoo si farsamaysan u baabi'isay dhammaan maraakiibtii Assad, qalabkii milatariga, dayuuradihii dagaalka iyo helikobteradiisii. Marka mid kasta oo wadamada dariska la ah Suuriya wuxuu leeyahay dana u gaara oo ku wajahan taliyaasha cusub ee Suuriya, mid kasta oo iyaga ka mid ahayna waxa u dhaqmayaa si waafaqsan dantiisa.
Cabdul Xuseen ayaa ka jawaabaya su'aalahayd sida isbedeladan ugu dambeeyey ee Suuriya ka dhacay ay u saameyn karaan Mareykanka, Israa'iil iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Waxana uu ku jawaabay,
there have been two dates of utmost importance for the Middle East. The first was 9/11, after which the United States went after radical Sunni.
Waxaa jiray laba taariikhood oo ugu muhiimsan Bariga Dhexe. Midda ugu horeysa waxay ahayd September 11-keedii markii Al-Qaeda ay weerarada ku qaaday Mareykanka, kadibna Mareykanku uu weerar ku qaaday Islaamiyiinta Sunniga ee xagjirka ah ee uu baabi'iyey ha ahaato Ciraaq ama Afghanistan. Taasi waxay keentay bannaanaan u ogolaaday Iiraan inay ka faa'iidaysato ay soo dhisto isbahaysi ay ku midaysan yihiin maleeshiyaadka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo dhammaan shiica. Wixii ka dambeeyey 7-dii bisha Oktoobar ee sannadkii hore markii Xamaas ay weerartay Israa'iil, waxay ahayd Israa'iil markeeda inay iyana qaado tallaabooyin ay ku burburinayso kooxaha shiicada ah. Marka waxaan aragnay oo Suuriya ka dhacay waxay ahayd in Israa'iil ay wiiqday awooddii shiicada ee gobolka, markaasna ay fursad heleen kooxaha sunniyiintu. Marka hadda waxaa jira sunniyiin soo xoogaystay iyo kooxihii shiicada ah oo Xisbullah ugu weyneyd oo wiiqmay. Ma huba in sunniyiinta iyo shiicadu ay dagaalami doonaan iyo inay u midoobi doonaan dagaalka ka dhanka ah Israa'iil ama ay weerari doonaan ciidamada Maraykanka ee Suuriya ku sugan. Taariikhda ayaa sheegi doonta halka ay xaaladdu u jihaysato.
La taliyaha dhanka isgaarsiinta qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa la hadlay wariyaha V O da ee laanta afka Turkiga ee aqalka cad Begum Dönmez Erzos, wuxuuna sheegay in maamul kasta oo ay Siriya yeelato uu Maraykanka doonayo inuu yahay mid shacabka Siriya ay raalli ka yihiin. La taliyaha dhanka isgaarsiinta qaranka ee aqalka cad John Kirby waxa uu sheegay in haatan aan lagu degdegi karin in la sheego in kooxda Hayaa Tahriir Sham ee la soo gaabiyo HTS ee qabsatay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya ee Maraykanku uu horey ugu aqoonsaday koox ku xiran Al-Qaacida iyo hogaamiyahooda Abu Maxamed Al-Golan, in isbeddel dhinaca fikirka xagjirnimada ah uu ku yimid yen kale. Su'aashii ugu horreysay ee ay V O-du weydiisay Kirby ayaa ku saabsanayd in Israa'iil ay ku sii wargelisay Maraykanka weerarada ay ku qaaday buuraleyda Golan Heights iyo gelista ay ciidamadeeda gudaha u galeen xuduudda Syria.
I'm going to let the Israelis speak to their operations, and I'm not going to speculate about what they're doing.
Waxaan u doonaynaa Israa'iil inay ka hadasho waxa ay sameynayso. Ma rabo inaan mala awaalo ujeedkooda.
waxaan kaliya ku sheegi karaa inay xaqiiqadii xaq u leeyihiin inay isdaafacaan. Waxaan garowsanahay inay arkaan halis uga soo foolay xuduudda xilli xaaladda Syria isbedeshay. Tallaabooyin ayay qaadeen. Annagu waan la wadaagnaa Israa'iil walwalka ay ka qabto kaydka badan ee hubka kiimikada Suuriya iyo suurtagalnimada inay kooxaha xagjirka ahi ay isticmaalaan. Marka si joogto ah ayaan ula xiriirnaa Israa'iiliyiinta si aan wax uga weydiino howlgalkooda.
Mar la weydiiyey in Maraykanku aaminsan yahay in kooxda Xayaat Taxriir Ash-Sham ay samaysay isbeddel fikreed, ayuu Kirby ku jawaabay.
Mr. Al-Julani is saying the right things about inclusiveness, about not being interested in persecuting either minorities or other groups.
Waxaan filayaa inay aad u dhaqso badan tahay in arrintaasi laga hadlo. Mr. Al-Julani waxa uu ka hadlayaa waxyaabihii saxda ahaa ee sida in maamulka Suuriya ee ay dhisayaan laga qayb geliyo dhammaan dhinacyada Suuriya, in dadka laga tirada badan yahay aan la dhibaateen. Laakiin waxaan qabaa inaan sugno oo aan aragnaa waxay dhab ahaantii samaynayaan marka la eego isku dayga maamul wanaag ah. Weli waa koox argagixiso loo asteeyey. Nuuc kasta oo dowladnimo ah oo ka soo baxda arrinta waxaan rabnaa inaan hubinno inay buuxinayso rabitaanka dadka Suuriya iyo inay cod ku yeeshaan mustaqbalkooda. Marka waxaanu doonaynaa inuu noqdo hannaan ay Suuriya hogaaminayso, Maraykankuna uu sii wadi doonaa inuu taageero nidaamkaasi.
John Kirby waxa uu sidoo kale ka hadlay oo wax laga weydiiyey walaaca uu Turkigu ka qabo dowlad madax bannaan oo Kurdiyiinta ay ka dhisaan waqooyiga Suuriya, iyo sida Maraykanku u arko
Turkiga
waxay qabaan walaac luuqadeen ah oo ku saabsan ammaanka iyo nabadgelyada dadkiisa ku sugan gudaha Turkiga. Waan ogahay hadda Suuriya waxay arrinkan uga soo banbaxday isbeddelka ka socda Suuriya, laakiin arrintan ku saabsan walaacooda dhinaca xadka si joogta ayaan wada hadallo uga lahayn 4 sano ee lasoo dhaafay. Innagana waxaan la wadaagnay walaac aan ka qabno ISIS iyo waxa aan ka yeelayno innagoo kaashanayna ciidamada dimuqraadiga Suuriya SDF.
Dhowaan madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ka dhawaajiyey in isbeddelka ka socda Suuriya aanu Maraykanka qusayn oo uusan hadda faraha la gelinin. Mar la weydiiyey Kirby waxa hadalkaasi uu u dhimi karo danaha Maraykanka ee Suuriya, ayuu ku jawaabay.
We'll let Mr. Trump speak to his plans when he comes into office. We believe there are two things keenly in America's national security interest. Number one,
waxaan ku ogolaan doonaa Mr. Trump inuu ka hadlo qorshihiisa marka uu xabiiska yimaado. Waxaan aaminsanahay inay jiraan laba shay oo si qoto dheer ugu jira danta amniga qaranka Maraykanka. Tan koowaad waa kala guurka nabadda Syria oo xaaladan ka gudubta oo yeelata maamulka sharciga ah oo ku yimaada hannaan ay Suuriya hogaaminayso. Arrinka labaad oo ah mid aad u quuseeya danta amniga qarankeena ayaa inaan hubino in ISIS aysan dib u soo cesho karin awooddii ay lahayd 2014 aysan uga faa'iidaysan xaaladda hubanti la'aanta ah ee ka jirta Suuriya.
Suuriya waxay intii aan la ridin Bashaar al-Assad u ahayd meel ay ku xoogan yihiin Iran iyo Shiicada. Kirby mar la weydiiyey intaasi uu u malaynayo inay tahay dhammaadka hamigii Iran ee ahaa inay awood xoogan ku yeelato oo ay isku ballaariso bariga dhexe, ayaa ku jawaabay.
I think only the supreme leader can answer that particular question. We know two things. As Iran wakes up and looks at the region, it's different.
Waxaan filayaa in hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran oo kaliya uu ka jawaabi karo su'aashaasi gaarka ah. Iran marka ay wadada ka kacdo oo ay eegto gobolka, xaaladdu way ka duwan tahay sidii hore, waayo kooxaha wax iska caabinta ee ay taageerto meelo badan waa lagu jabiyey, sidoo kale waa la wiiqay ciidan ahaan iyo karti ahaan. Marka la eego difaaca hawada, intaa haddaan ku daro marka aan eegno adduunyada maanta ma aragno Iran oo ka tanaasushay hammigii ay ka lahaayeen gobolka waxa uu wala inaysan awood u lahayn fulinta himilooyinkaasi laakiin ma arko wax tilmaamaya inay indhaha ka qasanayaan inay isku dayaan inay raacaan hammigooda
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan sheegay in Mareykanka uu wada hadallo kala yeelanayo dhammaan dhinacyada Syria sidii loo soo dhisi lahaa dawlad qaran oo dadka Syria ay leeyihiin John Kirby mar la weydiiyey in Mareykanka uu aqbalayo dawlad ay hoggaanka u hayso kooxda mayalka adag ee ISIS ta uu hoggaamiyo Abu Muhammad al-Golan oo Syria ka dhalata iyo in kale ayuu ku jawaabay Kirby.
What we want to see in terms of governance in Syria is governance that is seen as credible and legitimate, that is sustainable, that
waxaan rabnaa inaan ka aragno maamulka Suuriya inuu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo sharci ah sii jiri kara kaas oo buuxin kara rabitaanka dadka Suuriya taasina waa natiijada waxa ka dhashay waxa ka dhacay Suuriya waxaa kale oo muhiim ah inaan eegno habka maamulkiisa ku yimaado waxaan u malaynaa in goor hore ay tahay oo aan ku degdegi karin in la ogaado sida saxda ah ee ay wax ku dhammaan doonaan waan ka dhul sugaynaa
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo arrisna arrintan Syria ka hadlay ayaa soo hadal qaaday arxandaradii taliskii Assad waxa ay ka filayaan kooxaha xukunka ka turay iyo sida Mareykanku u doonayo inuu gacan uga geysto Syria oo mar kale cagaheeda isku taagta madaxweynaha Mareykanka ayaa arrinta Syria kaga hadlay khudbad ka turjumaysay aragtida Mareykanka ee xaaladda Syria waxana uu yiri
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxandarro ah u jirdilay oo uu si dab ah u dilay boqolaal kun oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Assad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina qaar ka mid ah kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Assad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen waxa ay hadda sheegaan wax sax ah laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimeyn doono oo keliya hadalkooda laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho ma ogolaan doono inay taasi dhacdo waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Assad oo madax bannaan hadda waxa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya xukunka sharciga iyo ilaalinta diimaha iyo qoomiyadaha laga tirada badan yahay Mareykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Assad
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O A oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka Suuriya iyo ridistii Bashar al-Assad ninka ugu sarreeya mucaaradka Syria ee Abu Muhammad al-Jolan iyo sida Mareykanku u arko haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii ilayska maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington dadka la nool xanuunka HIV AIDS ee degan magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay sameysteen dalad ay ku mideysan yihiin daladan ayaa ka shaqeyn doonta wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunka iyo joojinta faquuqa oo ay bukaanada kala kulmaan qaar ka mid ah bulshada wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa Boosaaso ku wareystay Cali Muuse Maxamed oo ka mid ah gudiga daladaasi
waxaan sameysanay dalad aan ku midownay inaan noqono urur badan banaan daladaas oo magaceeda la yiraahdo daryeel nadwood ururkaas annaga sameysanay anagoo ah dadka xarunka la nool ayaa samaystay. Waxaan u samaysanay ayatinkayaga iyo baahiyaha jira oo dadka ay qabaan guryalaanta ay qabaan iyo waayo agoomaa jira curyaanaa jira nolayaal baa jira dad danyaraa jira oo saboolaa jira sidaa awgeed baan xanuunsanay waanu doonaynaa in laga hortago oo dowladdu ay naqaabisho oo meel kasta dadka waxtara uu u qabto dhalay naqaabilaan waanu u midoobnay inaanu noqono dalad madax bannaan.
Maxaa xilligan kusoo beegay marka inaad samaysataan dalad idinka idin gaara oo horey aad ugu samaysan weydeen?
Boosaaska ilaa kaman isna hadda xarana gobollada dhan inaan ka dhisno hadii la yiraahdo dalad madax bannaan ay ku midoobeen dalada daryeel oo ah dadka la nool xanuunka iyo wixii kale oo meelahaas dad baa jira naga lehlehda oo meelahooda luqyada naga jire iyaguna waxaa codsanayna inay nooga soo baxaan luqyada oo noo soo bareeraan oo nala mid noqdaan oo dadka gabadaya. Waxaan kaloo codsanaynaa dowladda agaasimaha iyo hay-adaha daqaa bixiya in cid alle cid wax naga qabanaysa aynu soo qaabilaan ciddii ducan u qaabilaysa iyo ciddii dhaqaale lagu qaabilaysaba. Waxaan doonaynaa inaan noqono dalad madax bannaan daryeel laduwad oo hoos tagta hay-adda baaga ee komishinka.
Dadka la nool xanuunka HIV-ga ee ururkan samaystay tiradiina waa imisa?
Tiradu waa badan tahay galkacyo garow dad badan wey lama soo tiri koobi karo boosaasay 200 iyo ka badan wey wax dheer yahay weliba inkastaana weli soo tiri koobi kulba 200 waa jirtaa.
Ma ku midaysantiin marka ururkan misi tafaraaruq baa jira?
Tafaraaruq ma jira, waa ku midaysanahay dhammaan buldan.
Way waxaa jira faquuq ay mararka qaarkood la kulmaan bulshadan xanuunkan nool sanadkan heerkiisa intee leegay faquuqan ma jira?
Faquuqaas umadan qan kan shacabkan umadan qan laakiin waxaanu ka danaynaa kan joogyada naga kulma
dadka xanuunkan la nool sidee bay u helaan marka daawada?
Daawada waxay u helaan saacadii doonan bay doontaan daawada hawlyari baa lagu siiyaa dhib ma laha waliba la talin baa lagu siiyaa kii yimaada cusub oo xanuunka qaba oo markaa laga helay la talin baa la siiyaa muddaa loo qabtaa uu soo noqdaa toos buu dadkii aanu la xiriirinaa macnaha cusbaaska uu la xiriiriya annagana la xiriiriya kasoomaan siina sidaasay noola mid noqdaan noola midoobaan.
Sanadka 2024 baa dhammaaday 2025 baa la gelayaa ka waran tirada dadka xanuunka la nool magaalada Boosaaso?
Dadka tirada xanuunka la nool sanad cusub baa la gelayaa waa runta waxaa weeye hadda tiradoodu 200 iyo kuba wax weeye qadar dheer hadda intaa ma toban bay hadmi weeye tirakoobkii ma lahayn hadda warqadani ku qoran yihiin marka annaga waxaan u qorsheysan runtii haddii aanu dalada ku guuleysano guud ahaan Puntland inaan gaarsiin doono wacyigelinta HIV-ga dalka Puntland weliba.
Wacyigelinta bulshada siisaan intee le'eg tahay dadkiina xanuunka la nool?
Aad bay u badan tahay waayo guryo ugu tagno waxaan u tagnaa kaamamka waxaan ugu tagnaa xaafadaha waxaan ugu tagnaa adirkaree meel kasta waa gala meheradaha qaarkood oo qofka ugu yaraa la hadala waxaan war halkaa isbaara halkaa taga aroosyada waxaan dadka isaroosanaa israba waxaan isbaara adirkaree yahay dhalinyarada waxaan isbaara isbaarka soo tuminaa dadka isbaara inaan rahnaa
oo iska
xanuunkan lahayn dib uma arkaan dadka qofka hadii xanuunka laga helo uu soo sayaa uu ruurayaa waa cabsi baa gelaysaa inuu dhimanayo tii alla inuu tuumoodaya war dhiman maysaane waxa ay raadaa war dhiman maysaane tii alla idin dili kartee isbaar oo daawadiina qaata ummadiina ka miqdo shaqo ka celin maayo haddii kale yahay wax kasta oo qabsanaysa oo qabsan karta hadda anigu 22 baan qaadanayaa habeen xidid wareen ma arag marka dadku nala moqdo dawad qaataan oo soo galaan oo nagu soo biiraan dadka dhumanayo hayimaadeen kan isbaar ayuu dawada ka tagayna qaado nala mid noqo dhaqaale hadaan helo nala mid noqo deeqo kale hadaan helo nala mid noqo shaqadaada waa ka simanahay wax kasta oo qabsan karaa guri aan dhisan karaa haddii kale hotel aan ka shaqaysan karaa dhagax aan jabsan karaa khasaana ka shaqayn karaa waxaanan qaban karin ma jirto marka wax waliba qof waliba soo niyadiisa gashado weeye.
Waxaa jira bulshada xanuunkan inay ka qabaan fajignaan ama sas maxaa uga sheegi lahayd
bulshada ka sheekaysan xanuunkaani laguma kala qaado gogol laguma kala qaado cuntada laguma kala qaado adirka leeyahay dharka laguma kala qaado adirka leeyahay wada socodka iyo wada sheekaysiga laguma kala qaado kursiyada iyo fadhiga xanuunkan nidaamiya kale kusoo gudba ama bir aan badbaadsanayn la helbtala laga gooyo ama adirka lagu qalo ama dhiig gaari dhacan gaari baa lagu kala qaadaa gogol dhaafka qofka gogol dhaaf haduu sameeyo waa qaadaya ilaa xadku ka gudbayay wuu qaadaya haddii bir aan badbaadsanayn dalalbalaq laga gooyo ama lagu qalo way qaadaya nabar qofki lahaa haddaan faro oo aniga dhacaankiisii uu igaaro nabar aan leeyahay waa igaaway qaadaya.
Ururkiina kalsooni intee le'eg baa ku qabtaan in la aqoonsado oo hay-aduhu inay hoos yimaadaan aan noqotaan dad la daryeelo oo hela caawimaad?
Si fiican baan ugu kalsoonahay, 100% waa ugu kalsoonahay, ama dowladda ha noqoto ama hay-ada ha noqoto waxaan soo nahay insha Allah waana heli doona waana helina waana dadaalayna hadii Allah yari
kaasina waxa uu ahaa Cali Muuse Maxamed oo kamida gudiga dalada daryeel ay ku midoobeen dadka qaba xanuunka HIV AIDS wariyeena Yusuf Maxamud Yusuf ayuu u warramay markana ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxa ino haya Mahad Cali Xidir
kulan soo aanuuna sanadigaystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono kulamadii waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida horyaalka xiisaha badan ee Premier League oo kulamo waaweyn ka dhacay isbuucan waxaan galabta barnaamijka intiisa badan ku faaqidi doonaa kulankii weynaa ee dhaxmaray kooxaha Liverpool iyo Man United iyo guud ahaan horyaalka Premier League kulamadiisa isbuucan hadaba barnaamijka waxa martii ugu ahaa la falanqeynaya sadcad Abdunur Abdi Tatiko oo ah saxafi wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Abdishakur Abdulqadir Ali Shakra agaasimaha hilinka ciyaaraha ee Anzul Sports ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Tatiko oo aan wax ka weydiiyay waxa bay laga bartay kulankii weynaa ee dhaxmaray kooxaha Liverpool iyo Man United
maadaw waa maasan tahay waan ku dhawaaqay barnaamijka ciyaaraha laantaabka Soomaaliga VOA runtii kulanka u dhaxeeyay Liverpool iyo Manchester United wuxuu ahaa kulan la wada sugayay oo taageerayaasha labada kooxood ay aad u wada sugayeen waxa mooda taageerayaasha Manchester United in ay markuu farxeen ba in laga yaabo kulanka inuu baaqdo sababo la xiriira cimilada iyo waliba baraf xoogan oo da'ay maadaama kooxda Manchester United xil ciyaareed liita ay isaga jirto oo aysan kooxda sidii lagu yaqaan aysan u muuqanin hase ahaatee waxaa lagu wargeliyay labada kooxood ee taageerayaashaba in kulanka la ciyaari doono oo xaaladda cimilada ay iska tahay mid caadi ah oo lagu ciyaari karo markii ciyaarta lagu gudagalayna waxaa hoggaanka ciyaarta daqiiqadii 22-aad la wareegtay kooxda Manchester United iyadoo kooxda Liverpool ay soo laabasho cajiib ah sameysay oo daqiiqadii 29-aad iyo daqiiqadii 70-aad ay labada gool ee hoggaanka ciyaarta ay ku qabatay ay la kala yimaadeen iyadoo Mohamed Salah oo goolkiisa oo 18-aad uu ku hoggaaminayo gool-lalinta English Premier League oo kulanka United uu sidoo kale ka dhaliyay hase ahaatee kooxda Manchester United ayaa daqiiqadii u dambeeyay ama 10-kii daqiiqo u dambeeyay waxa ay ku dagaalameen sidii ugu yaraan dhibic ay garoonka Anfield ay kala tagi lahaayeen maadaama qaybtii hore ilaa iyo qaybtii dambooda kooxda Liverpool ay aad u xoogganayeen hase ahaatee Manchester United ayaa 10-kii daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta waxa ay ku dagaalantay in ugu yaraan barbaro ama hal dhibic ay garoonka Anfield ka qaadato taasi oo keentay in hoggaamiyasha English Premier League ee ciyaartii ay la lahaayeen Manchester United ay min dhibic kala qaataan oo runtii Manchester Unitedna ayba sigtay in kooxda Liverpool ay ka guuleysato oo ciyaarihanka daafaca uga ciyaara Maguire uu kubad gool la filan karay uu ka qasaariyay waxa runtii dhigi karnaa wuxuu ahaa kulan cajiib ah hase ahaatee kooxda Liverpool halkaas waxay ku lumisay fursad cajiib oo ay hoggaanka English Premier League ay ku sii dheereysan lahayd
waa maasan tahay shaqada soo dhow mar kale balka horan maxaa laga diiwaangeliyay barbar dhici kooxda kubadda cagta Arsenal
aad iyo aad u maasan tahay gentleman adiga iyo dhageystayaasha VOA horyaalka Ingiriiska isbuucan waxaa la ciyaaray kulamo culus oo aad u xiiso badan kooxuhu weynaana ay ku feen ay kaalinta koowaad iyo labaad ku jireen kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Arsenal hadii aan ku hormaro waxay lumiyeen fursad dahabi ah kooxda kubadda cagta Arsenal 4 dhibcood ayay yeelatay 1 dhibcood ayaa ugu darsamay maadaama ay barbara la gashay kooxda kubadda cagta Brentford naadiga Liverpool 4-6 dhibcood ayay yeelatay maadaama ay barbara la gashay Manchester marka naadiga Arsenal waxa ay lumisay fursad aad u weyn balse fuli fursada way u furan tahay maadaama 6 dhibcood iyo kulan baaqi oo Liverpool uu jiro kulankaasna wuxuu ahaa kulan aad u adag naadiga Arsenal ay ku qasbanayeen inay badiso laakiin nasiibka ayaa ka heeliyay xaaladda ayaan halka dhigtay in naadigaas ay barbara la gasho xaaladda horyaalkuna waa mid aad u adag oo isbuuc ka dambeeya oo xiiso gaar ah yeelanayo
waa maasan tahay Tatiko mar kale isbuucan horyaalka Premier League waxaa la dhihi karaa waa toddobaadkii barbar dhaca Chelsea iyaduna maxaa ka dhihi karnaa barajada ee la gashay kooxda Crystal Palace
waa maasan tahay maad runtii kooxda Chelsea waxaa moodaa in ay ka dhabeynayso hadal uu tababaraheeda uu hore u yiri oo ahaa in aysan iyagu tartamayaasha koobka ahayn ama aysan horyaal doonayn balse kaalimaha sare uun ay doonayaan inay isku hayaan kooxda Chelsea 5 kulan ay u dambeysay ciyaartay waxa ay ka badisay hal kulan laba kulan barbara ay galisay laba kulan waa laga bidiyay marka taas waxay ku tusinaysaa in kooxdan Chelsea aysan ahayn koox tartamaysa ku guuleysiga English Premier League balse ay doonayso kaliya in kaalimaha sare ay ka soo dhaxmuuqato marka runtii hadii sidan ay ku sii socoto waxaaba halis gali karta in ay u soo baxdo Champions League ama Europa League kaalimaha loogu soo baxay inay isku sii hayso hase ahaatee haatan waxay ku jirtaa kaalinta afraad dhanka kala sareynta oo kooxda Liverpool ayaa hoggaaminaysa Arsenal ayaa kaalinta labaad ku jirta Nottingham Forest oo xil ciyaareed cajiib ah ku jirta ayaa iyadana sidoo kale kaalinta saddexaad halka Chelsea hadda ku jirto kaalinta afraad Newcastle ayaa iyadana ku jirta kaalinta shanaad marka Chelsea hoos ayay u sii socotaa oo waxaa la filayaa bal ciyaaraha soo socda iyo sida ay isku muujiso laakiin shantii kulan ay u dambeysay in laba kulan laga badiyo laba kulan ay barbara gasho hal kulan bis ay ka badiso waxay ku tusinaysaa in kooxda ay ka dhameynayso hadalkii macallinkeedu hore u yiri ahaa inaysan ku tartamaynin ee sidii horyaalka ay u qaadi lahaayeen
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faafadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo inkaga tegiya saafiyo kulabana
annu intaas ku dhaafno barnaamijkii ciyaaraha markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Seynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho noo soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dawlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim seena oo kar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kitib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxay yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin sidoo kale kastoorka ayay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad iska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaana taas ku cadeeyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican oo qayb fiican oo libaaxda ay ka yihiin taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa waaye hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo galmaamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada qayb libaax leh ayay ka yihiin marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan doorkii dhalinyarada looga baahnayn aanan runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaali ee dhalinyarada lagu qiyaaso liira 1500 dhalinyaro waaye haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska ee abuurto shaqo abuur fiican aysan haysan haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hoggaanada qaybaha kala duwan ee dawladda ay ku jiraan taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnaayna ay ka ciyaareen
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu la kamay gaarin mana ay ka helin soo jir badan awood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo burtika lidaaska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondhadala ha ahaato waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askar iyo halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su'aashaas weydiinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah safiir ah dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiir ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegay laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka ee sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada sidoo kaga jirada haddii nin dhalinyaro ah maanta inuu xilli soo sharaxo wax badan baa ku caqabsanaya waxa la leeyahay war adiga waa lagaa weeyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyaro ah mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirta oo ah mustaqbalkii berri baa tihiin waana beeni waa mustaqbalka maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh
si aan dib kugu soo noqday yuusuf waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf
aad buu mahadsanyahay saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hogaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan waa iska jiraa oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab guuni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose oo xataa golo deegaan intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac waa iska jiraan laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb dibaac la ka yihiin
sida yuusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaroo waaxid wiil loo dhiibay anigu uma arko waranu siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan orta dee shareecada islaamku see qabto badanaa sunnada nabi calayhi salaatu wasalaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40 uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jire maxaa dhalinyarada u diiday maxayse maanta dhalinyaradu haysataa halka ugu weyn wax weyn dhalinyaro iyo sidigan taana sanayay inay ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayaana janis ba saarane xil ba saarane dhalinyaro janis hal siyo aad baan idin salaam yahay walaal adii maxamed be
xubanti dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay yusuf maxamuud maxamed iyo daahir abduqadir dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo. Xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abukar aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha inagoo gabagabada idaacadda ku sii dhawaanayna codka Hiba Maxamed Hiba Nuura heesti sabab kale.
Sina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.